sākam braukt uz veikalu solo, kur vakardien saņēmu no ģimenes, kur ir pašizolācijā pasūtījumu. Šobrīd veikals deva ziņu, kad paciņa ir gatava.
Cēs pašvaldības aģentūras sociālais dienests vadītāja Iveta Sietiņsona stāst, ka pašlaik norit atbalsts sniegšana tiem cilvēkiem, kuri ir pašizolācijā. Dienesta vadītāja dodas uz veikalu, kur jau veikts pasūtījums.
Pirmās nepieciešamības process ir tā kā augļi, dārzeņi, piens, gaļa, maizīte.
Tālāk no veikala produktu tiek vēsti ģimenei, kas tos ir lūgusi sagādāt.
Esam gatavi palīdzēt visiem, kam ir nepieciešams, bet šobrīd esam apzinājuši tātad ģimeni, kas ir atgriezusies no ārzemēm un kura šobrīd atrodas pašizolācijā. Tā ir viena grupa, un otra ir šobrīd mēs apzinām seniorus, kuriem šobrīd nebūtu ieteicams iet uz veikalu. Tīri veselības un no inficēšanās viedokļa, un kuriem nav tuvinieku, tātad tā ir otra grupa, kurai tad arī mēs piegādājam.
Cēs pašvaldības mājas lapā ir aicinājums pieteikties brīvprātīgajām personām, kuras varētu palīdzēt veikt šo produktu piegādi, un arī pieteikties tiem, kuriem tas būtu nepieciešams.
Mums ir pieteikušies apmēram 20 brīvprātīgie cilvēki. Vienkārši atsaucoties uz mūsu sludinājumu, kas tika ielikts Facebookā un visur mastu mēdījos, ir pieteikušies 20, un šobrīd, kam palīdzību, mēs sniedzam ir tikai 3 cilvēki. Tāpēc mēs ļoti, ļoti gribam akcentēt tieši aktualizēt tos vecos cilvēkus, jo uzvanot un uzrunājot viņi nesaprot varbūt, kad to svarīgumu, kad tomēr ir tā pēc iespējas mazāk jākontaktējās. Visi tā kā mums atbild to, es jau pats varu, es jau vēl varu, man ir spēks, bet nav runa šobrīd par spēku, ir runa tiešām par savu veselību un par kontaktēšanos.
Gan Cēsīs, gan arī Valmierā sociālajie dienesti ir izstrādājuši plānus, kā rīkoties, ja situācija sāsināsies. Un abās pašvaldībās palīdzības sniegšanai ir uzrunāta arī sabiedrība. Turpina Valmieras sociālo lietu pārvaldes vadītāji Kaija Muceniece.
Arī iedzīvotājus mēs esam aicinājuši nepalikt vienaldzīgiem un apzināt šos cilvēkus, ja viņi zina kādu tādu iesaistīties vai nu. Un tad mēs arī esam gatavi meklēt radus draugus, paziņas, kaimiņus, kas var iesaistīties un palīdzēt, bet, protams, tie, kam nebūs šī iespēja iesaistās sabiedrību, mēs esam gatavi uzņemties un iesaistīties, jo mēs jau neesam vieni paši sociālo lietu pārvalde. Pilsēta esam labā situācijā, jo mums ir 11, ja es nemaldos, 17 sociālās jomas nevalstiskās organizācijas, kuras šobrīd arī mēs visi sadodamies rokās un esam gatavi iesaistīties, ja nāks grūti laiki. Protams, ka ne pensionāru biedrības, ne invalīdu biedrības, ne nedzirdīgo savienību šīs organizācijas mēs šobrīd tā kā neaicinam. Tā mums talkā, bet mums ir daudz virkne citas, tā kā novada fonds, kristīgais žēlsirdības centrs, sarkanais krusts, samarieši, ar kuriem tad mēs kopā risināsim visu.
Lai palīdzētu ne tikai sociāli neaizsargātiem cilvēkiem, bet arī tiem, kur šobrīd ievēro pašizolāciju, Valmierā ir sākt kampaņa Atbalsti Valmierā. Proti tiek uzrunāti uzņēmēji zemnieku saimniecības, kas varētu sniegt produktu un preču piegādi mājās. Un kā stāsta pašvaldības zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīna Melec, tad atsaucība par šīm piegādēm no uzņēmēja puses ir ļoti liela.
Un šai akcijai vai Valmieras pilsētas pašvaldības iniciatīvai ir divi mērķi. Viens mērķis, ka šādi mēs palīdzam ierobežot vīrusu izplatīšanos un palīdzam iedzīvotājiem īstenot paliec mājās uzsaukumu. Viņiem līdz ar to tiek dota iespēja visu nodrošināt, nepulcējoties veikalos. Un otra lieta, veicinot un apkopojot informāciju par šo pakalpojumu, mēs palīdzam saviem uzņēmējiem, lai viņiem ir ienākumi un lai viņi darbiniekiem var maksāt algas.
Šie ir tikai daži no pasākumiem, kur Valmierā Cēsīs un arī citās pašvaldībās tiek veikt, lai palīdzētu cilvēkiem pārdzīvot šo krīzes laiku. Gunta Matasone, Latvijas Rādio Vidzemē.